Ethiopian hidala gabbaya kugutu jalqab yerobek sitejirtu kanatti hala dan qoddanna bishani chabbaya ratti marin masri olinjur fudran tarkanfanne lolli hidanno biyota lamang giddutti kaun kanin fakkanni tayyu halli kana umumalu garu dabala jirajeru tintalton watabaji sagalin rajjal qabe angawni Ethiopia kamasri fi kabiyye bishalle gabbaya qoddattu kabira ka Sudan yero addaddatti walgani jiru angawni Ethiopia masri mariwan kanarra wan qabataman argame injiru jechuran mufisani dagessisan gabasa Simon Marks yalne turiyes
United States biyonni kun wali galterra kagan yaluf manguddumman giddu sente sambod witine wali galte qopesuje Ethiopian ratto lingal ujechudan guran alla darbe gadde as ijarsa lagabbaya kanilale maringa gefam digame ture garajal qababati kesa jiru watabaji kan Kesa marin kan itti fufe waamicha Sudan bira dhiyaatee fi taajjabdoonni gamtaa Awurooppaa fi gamtaa Afrikaa dabalatee ture. Ethiopian baatee adoolessa keessa hidha laga abbayyaa bishaan guutuu akka jalqabdu beeksiftee turte. Kun immoo Masriin dhimma kan gama gola naga eegumsaa kan tokkummaa mootummootaan gara waltajjii addunyaatti akka dhiyeessituuf jajjabeesse. Angawaan ministirii dantaalaa Ethiopia akkasumas jaarsa laga abbayyaa kan ilaaleenis marii gaggeeffamu keessa ka jiran Zarihuun Yigzaaw VOA'f akka ibsanitti attamitti bishaan guutuu jalqabuun akka danda'amu kan ilaaleen marii dhiyeenya kana gaggeeffameen fooyya'insi hangi tokko argamus ammayyuu addaddummaa guddaan akkuma jirutti jiraa jedhan. Tokkoffaa Masriin ammayyuu waliigaltee waa'ee bishaanii kan bara koloneeffannaa fi waliigaltee Sudaan waliin bara 1959 tolfatte dhiyeessuun bishaan laga abbayyaa akkamitti yaa'uu akka qabu to'achuun qaba jechuudhaan falmaa jirti. Isa Masriin jettu kanammoo Itoophiyaan waan yeroon itti darbedhaa jette isa kana durumaa Itoophiyaan irratti waliin galle jettii jedhu obbo Zarihuun itti fufanis
Addressing convergences on technical matters in relation to like environmental flows and first state feeling, which is no controversial from the very beginning actually.
Why are cook lens and an of goods in Sabishani Kasar Kadra Lalchise in motor technical retti walit venya gito konijira? Falasama waye goginsa for years of Tarkan filefu datamani lalchises walit venya gito konijira jechudan denya. Garu kan nama gaddisiisu waa'ee dhimmoota mirga seeraatti ennaa dhufnu addaan fageenya guddaatu jira. Keessumaa gama Masriitii mirgawwan durirraa jalqabeen qaba jettuu fi haala ammatti bishaanichatti fayyadamaa jirtu kabachiisutti ciccitee jirti. Kun immoo hin danda'amu fudhatamas hin qabu.
Ministiriin qabeenya bishaaniif jallisii kan Masrii ka ta'an Mohaammad Al-Sabee dhuma torban darbee akka dubbatanitti marii gaggeeffamu kana keessatti waan haaraa yookaan furmaanni ni argama jedhee hin abdadhu jedhan. Ibsa baasan irrattis Itoophiyaan yaada ishee jijjiiruu yookaan waliigaluu dadhabuu isheetu rakkoo ta'u walgahii ministeerota qabeenya bishaanii kan Masrii Sudaan Itoophiyaa gidduutti gaggeeffame irratti ifatti mul'ataa ture jedhan. Angawaan Masrii kabiraan kan eenyummaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan hidha laga abbayyaa attamitti guutuun akka jalqabamu irratti hanga tokko waliigalteen argameera jechuudhaan mirkaneessan. Garuu gara fuula duraatti bishaan kan attamitti to'achuun akka danda'amu kan ilaaleen yaada addaddummaa guddaa qabu qaban jedhan. Yeroo caamni jiru attamitti bishaan guutamuu qaba. Caasaa falmii kana furuu danda'u isa kam kanneen jedhanis keessa jiru jedhaniiru. Waliigalteen tolfamu kamiyyuu yeroo caamni uumamu akkatti bishaanichi guutamuu qabu akkasumas misooma biyyootii bishaan kun keessaa burqaniin gaggeeffamu irratti uggurri akka kaa'amu aangawoonni Masrii cichaan gaafatu. Kana malees waa'een hidha laga abbayyaa kun jireenya keenya irratti sodaadhaa jedhu. Sababiin isaas Masriin hanqina bishaanii kan kiyubik meetira biliyoona 25 qabdi waan ta'eef jetti Masriin. Garee International Crisis Group jedhamuuf Afrikaa kaabaatti daayireektara ka ta'an Riikaardoo Faabiyaanii fi ministirii dantaalaa Itoophiyaarraa obbo Zarihuun Yigzaaw sababi falmii bishaan laga abbayyaaf jecha Itoophiyaaf Masrii gidduutti wal waraansi ka'uu malaasa jedhu hin fudhatan. Ta'us garuu baatii darbee ministeerri Haajaa Alaa Masrii Saamee Shukrii Presidenti gola naga egumsa kan tokkumma motum motaf akka ibsanit haalli amma jiru nagaa fi nageenya kutaa sanaarrat sodaa guddaa uumuuf carraan jiraa jedhanii turan. Ministeerri qabeenya bishaanii Masrii duraanii ka turan Mohaammad Alaam VOA'f akka ibsanit Masriin qonnaan bultoota ishee kuma hedduu hanqinni bishaanii isaan mudatee waan jiruuf sodaa qabdi. Garuu fedhiin siyaasaa sirrii ta'ee jiraannaan waliigalteerra ga'uun ni danda'amaa jedhu. Alaam akka jedhanitti Itoophiyaan waliigalteerra tu hin ga'amin bishaan guutuu jalqabdi taanaan Masriinis fedha uummata ishee eegsisuuf jecha haaloo ba'uuf dirqamti. Kanaaf waan nama baasu waliigaluu danda'uudhaa jedhaniiru. Garee International Crisis Group jedhamuuf xiinxalaa waa'ee Itoophiyaa akka ta'an William Davidson akka jedhanitti Itoophiyaan baatii dhufuu hidha laga Abbayyaa bishaan guutuu jalqabuu ishee waan agarsiisu wanni guddaan hin jiru jedhan. Garuu jedhan falmiin gaggeeffamu mirgabbummaa fi seenaa bishaanii durii hordofuun kan ta'u taanaan waliigalteerra ga'uuf rakkisaadha.